Rádio Praha, zprávy.
Na mnoha místech České republiky demonstrovali zemědělci. Na daňové změny podle ČSSD doplatí hlavně nízkopříjmové skupiny. Pražská kina Evald a Mat hostí přehlídku současné české filmové tvorby Checkmate Film. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Proti jednomu z úsporných kroků vlády zrušení zelené nafty demonstrovali na mnoha místech republiky zemědělci. Vláda zrušení této daňové úlevy odsouhlasila. Zatím mají zemědělci nárok na vrácení 60% spotřební daně u nafty. Tato výhoda by měla zmizet. Podle farmářů nebudou moci konkurovat zemědělcům z některých okolních států, kteří takové úlevy mají. Ministr zemědělství Petr Bendl slíbil těm, kteří do ulic nevěli, že s nimi vláda bude ještě jednat.
Už sám fakt, že pan premiér i pan ministr financí nabízí setkání těm, co nejsou v ulicích, naznačuje, že jsme připraveni hledat nějaké řešení, ale jaké bude, to vznikne určitě na tom jednání.
O 1% se od příštího roku zvýší obě sazby daně z přidané hodnoty. Spolu s dalšími daňovými změnami se na tom dohodla vláda. Od ledna roku 2013 tak budou sazby DPH 15 a 21%. Celkem mají daňové úpravy přinést do státní kasy pro příští rok 25 miliard korun. Zvýšení kritizuje opoziční ČSSD. Podle místopředsedy strany Lubomíra Zaorálka na ně doplatí hlavně nízkopříjmové skupiny občanů.
Vláda pokračuje ve zvyšování DPH, zvyšuje dokonce i tu nižší sazbu, to znamená, že se zvyšuje také cena potravin, léků, základních potřeb a pokračuje tedy v politice, kdy celou tu váhu svých kroků přesouvá zase na nízkopříjmové a středněpříjmové skupiny.
Kampaň před prezidentskou volbou má být finančně limitována. V prvním kole by mohli kandidáti vydat na nejvýš 40 milionů korun, ve druhém ještě dalších až 10 milionů. Do předlohy prováděcího zákona o přímé volbě hlavy státu to jednomyslně navrhl přidat sněmovní ústavně právní výbor. Předseda výboru Marek Benda z ODS k tomu řekl.
Je tam povinné zřízení volebního výboru, který odpovídá za plnění těchto limitů online, okamžité zveřejňování příjmů volebního výboru po ukončení kampaně, vyúčtování výdajů této kampaně, zákaz anonymních negativních nebo i pozitivních kampaní, dary, které jsou dávány jednotlivým kandidátům, jsou osvobozeny daně darovací. Na druhou stranu to, co z nich zbyde, nezůstává příjmem kandidáta, ale musí být odevzdáno na nějaké dobročinné účely.
Sněmovna by mohla zákon o přímé volbě bez problémů schválit na červnové schůzi. Pozměňovací návrh o zavedení limitů na kampaně byl už konzultovaný i se Senátem, v němž má většinu ČSSD. Poslanci i senátoři musí schválit volební normu ve stejném znění. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Nepravomocně odsouzený Vít Bárta je zpět ve Věcech veřejných. Do stranických řad ho vrátilo stranické gremium. Zároveň ho pověřilo vedením odborných komisí. Návrat Barty do strany si přála regionální sdružení. Barta opustil Věci veřejné v dubnu, když ho soud uznal vinným z uplácení kolegů. Premiér a šéf ODS Petr Nečas řekl, že mu jedno, zda Barta ve straně je nebo není.
Není to koaliční strana, oni měli před volbama i po volbách i v rámci vládní koalice, ve které působili, vždy plná ústa boje proti korupci. Já myslím, že spíše než slova, ta konkrétní činy vždycky vypovídají o tom, kdo co myslí vážně. Takže je to jejich rozhodnutí jako suverénní politické strany a já ho beru na vědomí a nemám k němu žádný komentář.
Zřejmě technická závada zavinila nehodu ruského armádního letounu Antonov v Čáslavi. Zranilo se při ní 6 lidí, 5 ruských členů posádky a 1 Čech. Jsou v nemocnici a mimo ohrožení života. Šlo o kontrolní let, který si vyžádala ruská strana. Havárii začala vyšetřovat komise armády, jak řekl náčelník generálního štábu Vlastimil Picek.
Ta komise bude pracovat několik dní. Každopádně se musí podívat nejenom na vrak letounu, ale musí se podívat také na přistávací dráhu. Co se týká zabezpečení protivzdušné obrany, my jsme toto ohlásili na řídící centrum Nakauk do Německa. Zatím vzdušný prostor nám střeží Slovenská republika.
Přehlídka úspěšných českých filmů nazvaná Checkmate Film začne ve čtvrtek v pražských kinech Evald a Mat. nabídne české snímky, které budovali na nejrůznějších soutěžích, festivalech v rámci Českých lvů i u diváků. Po velké části projekcí budou následovat besedy s tvůrci a protagonisty jednotlivých filmů. Proč se organizátoři rozhodli přehlídku uspořádat? O tom její dramaturgyně Alice Aronová.
Nám se ukázalo, že do Evaldu, kromě léta, ty lidi se navrací a strašně rádi chodí na české filmy. A to narážím i třeba na projekce pro seniory, když tam dáme nějaký současný český film, který třeba už běží v kinech, dejme tomu i klidně měsíc, dva měsíce, my ho tam navrátíme třeba po českých lvech, kdy se na nějaký film upozorní nějakými cenami, tak opravdu ty projekce pro seniory jsou vyprodané a my tam naspátek ty filmy vracíme.
A jaké bude v Česku počasí? Ve čtvrtek bude oblačno až polojasno, místy přehánky, nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia.
Vysílání Rádia Praha pokračuje. U mikrofonu vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Jak dnes ještě uslyšíte, odbory zatím odloží plánovanou stávku na protest proti vládě. Začala generálka celoplošného testování v 5. a 9. třídách. Zalistujeme českým tiskem a v kulturní rubrice se vypravíme na 6. ročník Noci literatury. Hezký poslech. Odbory zatím odloží plánovanou stávku na protest proti vládě. V úterý se na tom shodla největší odborová centrála Českomoravská konfederace odborových svazů. Odbory ale o sobě dali vědět ten samý den, kdy v ulicích Prahy protestovalo několik tisíc lidí. Středa byla zase ve znamení protestů zemědělců. Ti nesouhlasí se zrušením tzv. Zelené nafty, tedy daňových úlev u nafty užívané v zemědělství. Více už Jan Charvát.
Protestní akce odstartovaly v úterý. Do protestního pochodu Prahou a demonstrace u sídla kabinetu se zapojili podle odhadů policie asi 4000 lidí. Po cestě i před sídlem vlády demonstranti skandovali demisi, demisi či konec vlády. Kritiku sklidila vládní reforma zdravotnictví, plánované zápisné na vysoké školy či škrty v rozpočtu. Akce skončila pokojně okolo 3 hodiny odpolední. Odboráři také v úterý po zasedání sněmu odborových svazů oznámili, že chystají celostátní protest. Šéf odboru Jaroslav Zavadil ale připomněl, že odbory chystají happeningy u ministerstev.
S Němčem Akos se rozhodl a usnesl nad tím, že do konce června bude 5 akcí, které se týkají jakýchsi blokací jednotlivých ministerstev, a do konce června se neuskuteční zatím žádný celostátní stávkový protest. To je to nejdůležitější sdělení.
Ten by měl ovšem proběhnout po prázdninách. Podle Jaroslava Zavadila jsou sice lidé v podnicích naštvaní a mají strach a obavy, ale atmosféra na celostátní stávku zatím nepanuje. Odboráři a aktivisté blokády zahájí happeningem před ministerstvy školství a kultury 29. května. Zapojí se do něj studenti, učitelé i herci. Odbory také oznámili, že připravují politický program.
My připravujeme jakýsi náš volební program, ČMKOS, nebo to, co odbory chtějí, budeme to diskutovat a samozřejmě předpokládáme, že potom bychom udělali prezentaci všech těch našich názorů, všech těch našich požadavků, tak jak si myslíme, že by se měla Česká republika ať už v ekonomice, v sociálních oblastech nebo v jiných oblastech ubírat, takže to bude něco podobného, co dělají politické strany, aniž bychom se chtěli stát politickou stranou.
Vedle blokád ministerstev čeká Prahu i další protest. Ve středu 30. května se uskuteční demonstrace důchodců proti chystanému omezení růstu penzí. K ním se připojí i handicapovaní. Základní požadavek odborů se týká odkladu důchodové reformy a jejich rozpočtových dopadů. Do 4. června má vláda odpovědět na požadavek, aby kabinet zrušil důchodovou reformu. Masivní protesty by mohly být na podzim, doufá předseda odborového svazu KOVO Josef Středula.
My nadále považujeme vládu České republiky v tomto složení, jakém je, za velice těžko akceptovatelnou pro odbory, těžko akceptovatelnou pro iniciativy, které jsou sdružení z té platformy Stop vládě, a budeme to samozřejmě celou tu dobu dávat jednoznačně najevo.
Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek v České televizi řekl, že je ochoten v některých požadavcích odborům ustoupit.
Pokud se týká týká toho konkrétního bodu data spuštění nového spořícího systému, tak tam jsme připraveni na nějakou další argumentaci. Ta slova nepadla o tom podmínění rozpočtovými dopady nebo nedopady. To jsou věci, o kterých se skutečně diskutovat dá. Nedá se diskutovat o tom, podle mého názoru, že bychom nějakým způsobem odkládali dál diverzifikaci penzijního systému. O tom já připraven diskutovat příliš nejsem.
Ve středu se k demonstracím připojili i zemědělci. Ráno vyjeli k protestním jízdám kvůli chystanému zrušení daňových úlev u nafty a zavedení spotřební daně z neperlivého vína. Protesty probíhaly ve 12 ze 14 krajů Česka, hlavnímu městu se ale vyhnuli. Zemědělcům vadí, že po zrušení zelené nafty by ročně přišli o zhruba 1,8 miliardy korun. Nyní mají farmáři nárok na vrácení 60% spotřební daně, kterou zaplatili při nákupu nafty spotřebované při zemědělských činnostech. Po zrušení platili téměř o 11 korun na litr více. Více už prezident agrární komory Jan Veleba.
Ta zelená nafta, když my nebudeme jí mít, tak to výrazně sníží konkurenceschopnost našich zemědělců a bude to mít samo sebou dopady do výrazně narůstajících nákladů a přinese to tlak na zvýšení ceny potravin.
Nátlakovou akcí chtěli zemědělci zvrátit rozhodnutí vlády. Ta ale ve středu dopoledne rozhodla, že zelenou naftu zruší. Změny musí schválit ještě parlament a podepsat prezident. Farmáři už dříve oznámili, že pokud vláda toto rozhodnutí udělá, jsou připraveni protesty opakovat a stupňovat.
Začala generálka celoplošného testování v 5. a 9. třídách. Cílem je zastavit propad znalostí žáků. Podle mezinárodních studií se totiž malí Češi zhoršili nejvíc ze všech států. Svoji analýzu představila také společnost CIO, která srovnávala výsledky žáků středních škol v letech 2005 až 2011 a zjistila překvapivou věc. Dívky mají lepší známky než chlapci, testy ale píšou hůř. A začneme celoplošným testováním. Základní školy mohou celoplošné testy pořádat do 8. června, a to z češtiny, matematiky a cizího jazyka. Podle České školní inspekce jsou úkoly nastaveny na ověření minimální požadované úrovně a měl by je zvládnout i čtyřkař. Děti se navíc okamžitě dozví, jak dopadly. Úkoly dělají na počítači a jsou automaticky vyhodnocovány. Výsledky mají posloužit právě jim, škole i rodičům. Náměstek ministra školství Ladislav Němec vyvrací obavy, že na základě testů budou vznikat žebříčky škol.
Logicky vzato není možné hodnotit školu, jestli je dobrá nebo špatná, jenom na základě nějakých 3 testů, protože škola má samozřejmě i jiná kritéria pro svoji vlastní práci a také má jiný vstupní potenciál těch žáků, takže není možné hodnotit školu na základě výsledku testů.
Letos si srovnávací testy vyzkouší zhruba 170 tisíc dětí z 2700 základních škol a nižších gymnázií. Matematiku psal například páťák Jeroným Pešta ze základní školy v Kolíně.
Já to měl zhruba za 27 minut a zdálo se mi to celkem jednoduchý. Úlohy koby na obvod a obsah a taky na krát a zlomky.
Cílem generálky je ověřit rizika elektronického testování, která mohou nastat při ostrém startu v roce 2014. A pravdou je, že testování určité problémy provázely. Například na základní škole Tomáše Garrigua Masaryka v Jihlavě se ke zkouškám vůbec nedostali, neměli totiž potřebná hesla.
Po stažení zazipovaný soubor nešel rozbalit. Hlásí, že je poškozený, takže z toho důvodu jsme nemohli začít dneska testovat.
Uvedl ředitel Petr Mouric. Česká školní inspekce potvrdila, že krátce po začátku testů došlo k přetížení systému. Navíc v této kritické chvíli přestalo fungovat call centrum, řekl náměstek ústřední České školní inspekce Libor Vacek.
V budově, ve které call centrum sídlí, došlo někde v nějaké jiné části té budovy k drobnému požáru a byl vyhlášen požární poplach a celá budova musela být asi na hodinu evakuována.
Řada odborníků testy kritizuje, někteří rodiče nesouhlasí, aby se jejich děti do testů zapojili. 3letý projekt vyjde na 300 milionů korun. Peníze jsou z Evropské unie. Kromě testů je součástí projektu i tvorba nové metody pro hodnocení vzdělávání. Svoji analýzu představila také společnost CIO. Srovnávala výsledky žáků středních škol v letech 2005 až 2011, a to na 665 školách. Mimo jiné zjistila, že dívky mají lepší známky než chlapci, testy ale píšou hůř. Jak uvedl mluvčí firmy Bohumil Kartous, školní známka neobsahuje jen znalosti daného předmětu.
obsahuje daleko více věcí, třeba to, jakým způsobem žák přistupuje ke studiu na střední škole, jaký má vztah s učitelem a další faktory. To otevírá otázku, do jaké míry stavět pouze na známce to, jestli dítě něco umí nebo neumí, protože se ukazuje, že to neodráží právě pouze úroveň vzdělání v daném předmětu.
Za lepší hodnocení dívek může jejich píle, myslí si ředitelka pražského gymnázia Jitka Kendíková.
Na běžných školách, jako základních školách, to tak zpravidla bývá, že jsou děvčata na tom lépe právě, protože to dohánějí tou pílí. Ale co se týče těch gymnázií, tak tam už by to mělo být tak, že jsou tam děti, které jsou nějakým způsobem nadané nebo talentované a tam už to podle mě není o pohlaví a ty chlapci často prostě mají to nadání jakoby přirozenější než ty dívky.
SCIO testovalo studenty různých typů škol v češtině, matematice, angličtině, němčině a takzvaných obecných studijních předpokladech. Analýza také ukázala, že nejpřísněji je známkovaná matematika. Roli ve výsledcích studentů hraje kromě typu školy také vzdělání rodičů a velikost obce. Vysokoškoláci posílají své děti přednostně na gymnázia a naopak rodiče s nižším vzděláním své děti ke studiu motivují méně. Pokud si ale jednou podaří žákovi tuto sociální past překonat a je přijat na kvalitní školu, jeho šance tam uspět je téměř stejná jako u jeho lépe zajištěných spolužáků. Lepších výsledků dosahují také děti z větších měst.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je krátký pohled do českého tisku a se mnou ve studiu Josef Kubečka.
Mandátový a imunitní výbor poslanecké sněmovny v úterý doporučil vydat Davida Ratha k trestnímu stíhání. I proto přicházejí středeční noviny s dalšími odhaleními v celé kauze. Tím prvním je zjištění Hospodářských novin o tom, že korupci napomáhali i velké stavební firmy. List čerpá z informací, které detektivové uvedli v materiálech pro sněmovní mandátový a imunitní výbor. Z nich mimo jiné vyplývá, že finalisté soutěže o stavební zakázku předložili nabídky, které všechny zpracovali inženýři budoucí vítězné firmy, tedy Konstruktiva Branko. Je pravděpodobné, že se tedy na sfalšování tendru podíleli všechny společnosti. Hospodářským novinám se podařilo kontaktovat jen společnost Subtera. Její mluvčí pochopitelně toto podezření odmítl. Tyhle informace nemám a rozhodně to nepřipouštím, řekl Hospodářským novinám Vladislav Beneš, mluvčí této společnosti. Podle něj policie ani nekontaktovala žádného zástupce firmy. Subtera skončila v soutěži druhá, když předložila nabídku jen o pár set tisíc korun vyšší než vítězná Konstruktiva Branko. Policie nyní prověřuje i další projekty ve Středočeském kraji. Pojítkem mají být právě zmanipulovaná výběrová řízení, uvádějí Hospodářské noviny. Dny Pavla Horáka v čele Všeobecné zdravotní pojišťovny jsou podle Lidových novin sečteny. Minister zdravotnictví Leoš Heger potvrdil, že největší pojišťovna v zemi dostane nové vedení. Jasno má také v nástupci. V čele VZP by měl napříště stanout jeho ministerský náměstek Petr Nosek, píše List. Dlouho jsme to diskutovali a padlo jeho jméno, potvrdil minister Heger. Termín, kdy nový ředitel pojišťovnu převezme, ale podle deníku neupřesnil. Šéfa pojišťovny totiž jmenuje a odvolává správní rada a její obměna se naopak odsouvá. Původně ji minister Heger naplánoval už na duben, harmonogram mu ale narušil rozklad věcí veřejných a vládní krize. Teď jsme s panem premiérem dohodli, že nejdřív se bude řešit kauza IZIP a teprve pak správní rada, řekl minister Heger Lidovým novinám. Ztrátou 929 milionů korun skončilo v roce 2010 hospodaření skupiny Nova. Píše to deník E15 s odvoláním na konsolidovanou účetní uzávěrku. Skupina v roce 2010 zahrnovala kromě televize i produkční firmu Media Pro Pictures, slovenskou televizi Markíza, agenturu Mediafax nebo internetové firmy Blok.cz a IXO. O rok dříve prodělala Nova Group 235 milionů. Kumulovaná ztráta v letech 2008 až 2010 činila 1 miliardu 920 milionů korun, píše deník E15. Čísla za minulý rok podle deníku dosud zveřejněna nebyla. Zástupci mateřské CME propad v hospodaření připisují především tehdejšímu vývoji ekonomiky. Nárůst ztráty za rok 2010 byl způsoben meziročním poklesem tržeb z důvodu negativního vývoje televizního trhu a vývojem kurzových rozdílů. Navíc v roce 2009 byl výsledek pozitivně ovlivněn prodejem majetkového podílu, který se neopakoval v roce 2010, uvedla mluvčí CME Romana Wiley. Kauza Vítkov jde k ústavnímu soudu. Žháři chtějí nižší tresty, hlásá titulek na úvodní straně deníku Právo. Podle něj ústavnímu soudu podali stížnost 2 ze 4 extremistů odsouzených k 22 letům vězení za žhářský útok na domek Rómů ve Vítkově. Zranění byli 3 lidé, nejvážněji tehdy ani ne 2letá Natálie. David Vaculík a Jaromír Lukeš chtějí nižší tresty, píše List. Podle jejich advokátů postupovali soudy pod tlakem veřejnosti. Výjimečné tresty, které si 4 extremisté vyslechli za pokus o rasově motivovanou vraždu, jsou sice pravomocné. Advokáti zmíněných 2 pachatelů jsou přesto přesvědčeni, že verdikt nemusí být konečný, uvádí deník Právo.
Netradiční místa pražského Smíchova hostila už 6. ročník literárního happeningu Noc literatury. Pořádající organizace Česká centra pozvala známé herce k předčítání z nových překladů současné evropské literatury. Kromě Prahy a letos poprvé i Kutné Hory se četlo v dalších 21 městech Evropy. Večera se zúčastnila i Olga Mulen.
Z kultury.
Noc literatury přilákala na Smíchov tisíce návštěvníků, kteří si do pozdních nočních hodin mohli poslechnout úryvky z nově přeložených knih evropských spisovatelů. Zazněly také ukázky z románů 2 nositelů Nobelovy ceny, Keltův sen španělského spisovatele Maria Vargas Llosy a Kain portugalského autora Joseho Samaranga. Happening Noc literatury přibližuje Michail Pospíšil, generální ředitel pořádající agentury Česká centra.
Je to projekt, který je založen na několika pilířích. Jedním z nich je uvádění nové české překlady evropské literatury. Tím druhým pilířem je pokaže objevovat nějaká nová místa v Praze. A tím třetím pilířem je to, že ty ukázky z těchto nových českých překladů jsou čteny předními českými herci.
Chevroletu se švýcarskou poznávací značkou přijíždějí Kočisovi do rodné vesnice ve Vojvodině na severu Srbska. Ve vesnici je na první pohled všechno jako dřív. Je tu dosud maminka, pije tu trauby sodu a svatby se slaví bojaře. Přesto má idyla trhliny. Tyto před 3 měsíci zemřel a otec a strýc se stále agresivněji dohadují o politice. Když konečně přijíždíme naším americkým vozem, tmavohnědým Chevroletem čokoládově hnědým, dalo by se říct, pálí slunce nemilosrdně na maloměsto. Téměř beze zbytku spáslo stíny domů a stromů. Tak tedy v poledne přijíždíme.
Z knihy Holuby vzlétají od švýcarsko-srbské autorky Melindy Nať Aboni přečítala herečka Bára Hrzánová. V přeplněné místnosti coworkingového centra Hub ji naslouchali desítky nadšených posluchačů. Po skončení 20-minutového úryvku jsem se Báry Hrzánové zeptala na její vztah k tomuto happeningu.
Tohle je naprosto můj první ročník. Já prvně takhle vystupuju a je to moc hezký, podívejte, ale jsem trošku vytěšená, že těch lidí je tolik. Já myslím, že třeba to nebudu číst těch 5 hodin, ale vypadá to, že opravdu budu číst 5 hodin a nevím, jak to vydržím. To jsem ještě v životě 5 hodin ani v rádiu, když natáčím třeba nebo dělám CDčko, knížku, tak ty 4 hodiny já učtu, jo, ale s pauzou větší, no, ale vzhledem k tomu, že ty lidé jsou tak jako pěkný všichni, jo, tak jsou hezký, tak to možná vydržím, no, když pán bude.
Kromě kouzla literatury posluchače lákala i atraktivní nebo běžně nepřístupná místa pražského Smíchova. Milovníkům literatury otevřeli své prostory třeba Foglarova věž na Písečném ostrově, tiskárna Libertas, francouzské Lyceum nebo letohrádek Portheimka. O výběru lokalit hovoří ředitel českých center Michail Pospíšil.
to je otázka inspirace, dohody, otázka taky, jaké překlady se sejdou. My se snažíme vždycky přiblížit obsah knihy tomu místu. Začali jsme s částmi Prahy velice známými, jako je Staré město, Malá Strana a podobně, a postupně vycházíme i do částí ne už tolik známých, a myslím si, že v tom je právě síla tohoto projektu, protože mnohdy i rodinným Pražanům odhalí celou řadu neskutečně zajímavých míst okolo, kterých třeba i chodí, ani nevědí, že to tam je.
Jedním z 15 míst literárního čtení byl Palác Křižík, místo, kde se historické detaily snoubí s technickým zázemím budoucnosti. Nejmodernější budovu s plně integrovaným centrálním systémem proměnil v literární stánek herec Miroslav Táborský.
Dámy a pánové, vítám vás a bude to Hlídač od Petera Terina. Na úvod jen, že Harry a Michael pracují jako hlídači podzemního parkoviště v luxusním bytovém komplexu. Oba muži zůstávají permanentně ve službě, pouze čas od času jim organizace doplní zásoby potravin, a když jednoho dne všichni obyvatelé budovu nečekaně opustí, oni zůstávají ve službě v podezření, že svět tam venku zasáhla válka nebo nějaká jiná katastrofa. Oba se zadíváme na opačný konec suterénu. Brána je skrytá vpravo za garáží 1. Podle mých hodinek nám zbývají ještě tak 3 hodiny, než by měla dodávka dorazit. Přesto se mě zmocňuje nervozita, zatímco Harry se v mojí přítomnosti trochu sklidní.
Na rozdíl od herečky Hrzánové, Miroslav Táborský se Noci literatury účastní pravidelně a do projektu dokonce zapojil i vlastní rodinu.
Je to taková zvláštní disciplína 10x za večer přečíst. Odhadem to mám letos tak 12-minutový úryvek z knížky, ale mně se to hrozně líbí, protože je to taková akce, která je vždycky soustředěná do některé části Prahy. Je to kombinace to, že si lidi jdou, poslechnou si, seznámí se vlastně s nějakýma zajímavýma evropskýma knížkama a zároveň se seznámí s některými místy té části Prahy, ve kterých dosud nebyli a nemohli být třeba. Moje rodina už si na to taky zvykla, taky chodí a objevujou a hrozně si to pochvalujou. A ve výsledku to vedlo k tomu, že můj mladší syn si některé knížky koupil, že to, co slyšel, že si chce přečíst, tak to, myslím, velmi dobře plní svůj účel.
Z dalších českých herců předčítali paralelně v půlhodinových intervalech například také Jan Budař, Jiří Ornest, Matěj a Krištof Hátkovi, Jan Kačer nebo Daniela Kolářová. Oslava evropské literatury se konala v předvečer největšího knižního veletrhu v zemi, Svět knihy. Pokračuje ředitelka Českého centra Praha Jolana Součková.
Je to taková jakoby praktičtější ukázka, protože přece jenom na tom veletrhu jsou spíše autogramiády nebo představení toho autora. Krátkým způsobem tam se to valí daleko více, ale tady máme celý večer na to, aby se lidé vychutnali knihu toho autora a mohli si ji poslouchat a střídat a říkat si o tom své dojmy a zážitky. Je to taková celoevropská podsta současné literatuře a jak vidím, na všech místech je tolik lidí, že mě to moc těší, jak velký je zájem o knihu.
Nápad popularizace literatury veřejným předčítáním vznikl před 7 lety v Praze a dále se rozšířil do dalších evropských měst. Souběžně s Prahou se letos četlo mimo jiné v Madridu, Londýně, Bratislavě a ve Vídni.
Noc literatury ukončila naše dnešní vysílání. Těšíme se také na vaše odpovědi na květnovou soutěžní otázku, která zní: před 400 lety zemřel slavný císař, za jehož vlády se z Prahy stalo centrum umění, vědy i alchymie. Pošlete nám jeho jméno. My ze správných odpovědí vylosujeme 6 výherců, kteří získají zajímavé ceny. Odpovědi posílejte na adresu cr@radio.cz, a to do konce května. Naslyšenou se u mikrofonu Rádia Praha těší Zdeňka Kuchyňová.